Jarraian, adiskide bati esango diot, holtzara igoga den Nekane Berriotxoa alduzunean zatoz holtzara. Nekane Berriotxoa honeka emakume, euskal emakume pentsionisten plataformako kidea da.
Arratsalde on guztioi. Honeka euskal emakumeen pensionisten plataforma da. Gure eskubideak aldarrikatzeko eta defendatzeko sortu genuen. Izan ere pensionista batzuen egoera ekonomikoa oso prekarioa da, bereziki emakumeona. Ehunetik 62 emakumeak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik kobratzen dute. Alderantziz, 2000-tik gora kobratzen duten emakumeak 118 dira. Beste guztiak gizonak dira noski. Batetik kapitalak eta bestetik heteropatriarkaltuak genero arrakala are gehiago zabaldu dute. Emakume alargunak dira euskeri bat kobratzen dutenak. Ez da lanik egin ez dutelako. Ordaindu gabeko lanean aritu direlako baizik. Nork ordaintzen ditu etxeko lanak eta aurren eta helduen zaintza? Inork ez. Bizitza osoan besteen zerbitzura aritu ondoren, orain zer, bizkarra ematen digutenei aurpegia jartzera gatoz. Bestalde, bikotekide gizonezkoekin bizi diren askok, indarkeria ekonomikoa salatzen dute. Emakume desente etxean gotortuta daude. Etxeko lanetara eta zaintzara errendituta. Eta hori gutxi baliz batzuk entzun behar izaten dute euren gizonen ahotik. Nik ekartzen dut dirua etxera. Eta zu nire esanetara. Sumisio derrigortu batean bizi dira. Eta ez dira gutxi dependentzia ekonomikoengatik banatzen ez direnak. Baita ere bakarri bizi direnak, kotizatu gabe, baina bizitza osoa lanean aritu diren, emakume pensionistak. 300 eta 400 kobratzen dituzte eta hori onartezina da. Zer esan emakume baserritarrei buruz? Lan produktibo egin dute, baina hori ez da lan. Giza, ez da lan giza aitortu, laguntza giza baizik. Hor ere, emakume eta emakumearen lana bigarren mailan. Zer esanik ez sentitzen duten bakardadea. Kalean bizitzea edo baserrietan aislatua bizitzea ez da gauza bera. Emakume pensionisten laurdena 600-tik behera kobratzen du. Nola egin aurre eta nola bizi behar dute eguneroko bizitza etengabe garestitzen ari den garaiotan? Gurea dena eta gure eskubidea baino ez dugu eskatzen. Pensioa eta bizitza duina. 1184 euro da estatu mailan lanbide arteko gutxieneko soldata. Baino hemen bizitza maila eta garestitzea handiago dela jakina da. Euskal sindikatuak eta pensionistek kopuru handiago eskatu dute, baina ez da onartu. Eztabaidatzeko aukerarik ere eman gabe gainera. Hauze da gure egoera, gure eskaera. Gora pensionisten eskubideak eta gora emakumeak.
Irakurri duena eta entzun duena horixe bera izango duzu gaia. Neska gazte batei galdetzea nahi zuen ea beak zer pentsatzen duen eta zuk nola ikusten duzun horixe da, zure hausnarketa.
Kontuan hartu behar genuke denok nekanek esana, emakumea beti nahi dut dute etxean eta otzana. Horretarako ezartzen zaigu gizonekin harremana. Kotizatzea kentzen zaiguta ukatu pentsio plana. Modu horretan ikusten dugu kapitalak daukan drama. Sistemak beti baliatu du ordaindu gabeko lana. Izan daiteke emakumea, izan travesti edo gehi, hemen sistemak leku berdina ez digu ematen denei. Ta aldarriak ezin ditugu bihurtu zeruko odei. Ta horregatik erakundeei fuerte egiten diet dei. Dirua beti ematen zaie makrokartzelei ta trenei. Milioietako aurrekontutan zer da mila eta laurogei. Beraz borrokan zabiltzatenei, segi hortan segi aupa. Erakundeek ez dezatela privatizatzea auta. Eta gazteen ikuspuntuak ere kezkatuta nauka. Sarri askotan ez dugu oso serio hartzen gai auta. Naizta abstraktuki egiten dugun guk pobreziaren aurka. Goseak ere bere adina eta generoa dauka.